Хоолоо эдхийн өмнө их эзэн минь ээ, та биднийг болон бидэнд өгч байгаа бэлгээ ажиллаач. Үүнийг бид Есүс Христээр дамжуулан гуйж байна. Амен. Хоолоо эзний дараа. Их эзэн минь ээ, таныг бидэнд бүх талын тэтгэмж өгсөн талархыг та үргэлж оршин бас хаанчлан. Амен. Бидний ажлыг өдрийн турш хөтөлж, биднийг таны алдраар бүх юм хийж байгаа хүмүүс болгооч. Амен.